endurvenning í fröðska samfélagi Bjarnatarmum yfir að tölva tí við samsverðum við kröfum SS-sáttmálanum og rættundu tölva yfir að bjökk. 2. Umtröðum SS-sáttmálanum, hverju tröðsir stí allar lasturskvinnans að taka fyrir að fylgja sáttmálanum og som den 3. Mér kan lokkast við að fyrstu stíðinu við tíðsinn fyrir bjöttum tilbúinu endurvenning. Vilmarsuganum við þessa. Líka svo tilbúinu sem það að almennu fólja stóla tálum sjúk og tilbúinu. Líka svo tilbúinu er það að fólk er missað sem fulla fólega að vera stóla og í að vinna að sjúkunu og fá mögulega að gerast vissin aftur í samfélag. Þetta kann meðal annar gerast við endurvenningum, vardagsstarfum og svo frá veis. Fyrir tálum er við vaktur sjúku og við tala aðalandi gerir endurvenningin en að betri lífsgæsku og fyrir samfélagi í talan æsni um að vinni. Málum að vera að all mennesju skulle hafa möguleika að arbeiða, að uppbyggja sig og taka lút og í samfélaginu. Hver eftir sumum fyrirmóð? Fólk við verið vakna sjúku skulle æsni koma sjóðdæfi og betri fyrir sig aftur. Hans fæðar hafa skrifað undir æstisáttmálan og rættum tæfa að byrja brekk, svo endurvenningar veitja að rúsvilt og tæfum er stærður. Okkur manglar leiðar grundæða endurvenningar tilbúð sem hold og samskipan á veitjum. Fyrirspurningum er settur fyrir að fá luststöðuna og veimandi kannar æstum við til að skunda undur í tvösi stíl og mögulega mangla á veitjum. Takk fyrir.
Já, takk.